الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی چند تحریرات اور ایک بات
سوت درندائے میں یو دی سانگا شکریمت ستاتت دی پروسید مسیح تے پرمت علیہ السلام në të cilat ai ka diskutuar rreth vërtetësisë së tij dhe shenjave të tjera. Por para se të filloj fjalimin e sotëm, dua të flas diçka në lidhje me hutben e xhumas së kaluar. Unë kisha lexuar disa fragmente të mesihut të premtuar li selam në hutben e kaluar në lidhje me rëndësinë e njohjes së Zotit dhe metodat e arritjes së tij. Ndonë se unë kisha shtjelluar shkurtimisht një dytë citate të vështira, por duke dëgjuar përkthimin fillestar të saj në anglisht dhe duke parë tekstin urdu që do të botohe në gazetën Al-Fadl, më shkoj mendje se ndoshta një fragment nuk është shpjeguar ashtu siç duhet, dhe kush e di, edhe përkthuesit do të kenë hasur vështirësi gjatë përkthimit të asaj pjese në gjuhë të ndryshme. Për të gjitha këto arsye, unë sot fillimisht do të përpiqem të sqaroj këtë fragment me fjalë të lehta, sepse shkrimi i Mesihut të premtuar alayhis salam është i tillë që kërkon një përsiatje dhe studim më të thellë. Mesihu i premtuar alayhis salam, duke kthjelluar se përmbushja e porosive të Allahut nuk mund të realizohet pa arritur njohjen e vërtet të Zotit, shkruan: a i thot, Zoti ka cilësuar diturin dhe njohjen si mjete për të arritur esencen e vërtetësisë së Islamit. Ndonë se mjetet drejt thelbit të Islamit janë të shumta, por jeshia dhe njësia e Zotit, njohja e ti, atributet e ti, që shfaqin madhështin dhe bukurinë e tij, pra bukurinë e Islamit, të gjithë bukurinë e Zotit, të gjitha këto varen nga deturia dhe njohja e tij. Njeriu që është i panjohur dhe plotësisht i privuar nga njohja e Zotit, si vallë mund të angazhohet në adhurim dhe agjërim apo në lutje dhe bamirësi? Piknisja për të gjitha veprat fisnike është njohja, ndërsa mjetet e tjera janë vetëm rezultatet dhe rrjedhoje të saj. Ky fragment është mjaft i rëndësishëm, prandaj konsiderova të nevojshme sqarimin e tij që të perceptohet edhe nga personi me një intelekt të thjesht. Çështja e parë thelbësore që parashtron Mesihu premtuar alayhis salam në këtë fragment është se vetëm ai që përpiqet të arrijë diturinë dhe njohjen e Islamit në thellësi është i aftë për të zbuluar realitetin e kësaj feje. Pra, kur përpjekjet synojnë diturinë dhe njohjen e thellë, pastaj ai shpjegon se janë njësër mjetesh që shërbejnë për të arritur thelbin dhe esencen e Islamit, por vetëm ata që përvetësojnë këto mjete janë të denjë për të arritur këtë synim. duhet përvetësuar një varg mjetesh dhe metodash të cilat ja mundsojnë njeriu realitetin islamit, thelbin islamit. Ndër këto mjete radhiten namazi, agjërimi, të gjitha urdhëresat e Zotit të përmendura në Kur'anin famlar, të cilat llogariten të jenë afërsisht 700.
Na roze ki hakikat malum ho sakti, yani haqiqi taur par na namaz ki adaigi ka farz ada ho sakta hai.
Megjithatë,
na dua ki hakikat ilm ho sakta hai.
Të dini se ju nuk mund të zbuloni esencën e gjërimit të jas thelbin islamit, pra nuk mund të përmbushni obligimin e namazit dhe të agjërimit, e as nuk mund të kuptoni realitetin e lutjes, e as s'mund të arrini kuptimin thelbësor të porosive të Kuranit derisa nuk keni arritur diturin dhe njohjen e thellë të mbështetjes së Zotit, ose nuk keni mësuar rreth bot kuptimit të njësisë së Zotit, pra të tohidit të Zotit. Pra duhet një bindje dhe një bindje e palakundshme se Zoti është një dhe i vetëm dhe nuk ka Zot tjetër përpos tij. Ai ka atribute të shumta, disa shfaqin madhështinë e tij, ndërsa të tjerët nxjerrin në pa hijeshin dhe mirësinë e tij. Derisa njeriu nuk arrin të thellohet në aspektet dhe dukurit të ndryshme të atributeve, ai nuk mund të përgjigjet këtyre porosive. Pra, përmbushja e porosive kërkon domosdoshmërisht njohjen e atributeve të Zotit. Pra, ashtu sikur njohja e frumës së namazit, agjërimit dhe të porosive të tjera është e rëndësishme, po kështu është e detyrueshme edhe njohja e atributeve të Zotit. Lidhur me këtë, vetë Kurani famlar tregon se kulla jomin hua fishan, dhe më thënë në çdo kohë a i shfaqet në një madhështi të papërsërishme dhe njohja e ti është e detyrueshme. Pra, për të njohur me esensën dhe thelbin islamit, adhurimit dhe porosive të Zotit, kushti i parë dhe i domosdoshëm është njohja me madhështin e Zotit të lartësuar. Pra, për të njohur me madhështin dhe unikatësin e Zotit, atributet hynore të madhështis dhe bukurisë të ti gjithë mbashme. Se cilje nga këto atribute dhe cilësi kanë shkëlqimin e tyre që kërkon njohjen dhe dijen e tyre më të thellë, ndonë se njëriu së mund të masë plotësisht thellësin e kësaj njohjeje, me gjithatë i duhet të bëj përpjekje të sinqerta për të mësuar esencën e këtyre atributeve, sepse përmbushja e të gjitha porosive të Zotit kushtëzohet nga njohja e tij. Shpirti që është i shkuedesur nuk ka as pak dijeni se çfarë kuptohet nga njohja e Zotit, apo çfarë është madhështia dhe unikatësia e Zotit, apo si mund të përmbush ai të drejtën e namazit apo të agjërimit, apo të përgjigjet porosisë së lutjes apo bamirësisë. Shkaktari kryesor që nxit të gjitha veprat fisnike, e cili ngjall këtë dëshirë për veprat fisnike, është vetëm njohja. Sa më shumë njeriu do të përparohej në njohjen e Zotit, aq më shumë do të angazhohet në adhurim dhe veprat fisnike, duke kuptuar esencën e tyre. Nëse do të interesohemi për të arritur njohjen e Zotit, atëherë sigurisht do të kujdesemi për të përmbushur edhe porositë e tij. Padyshim, në fillim fal mëshirës gjithëmbarshme të Zotit dhe mirësisë së tij të veçantë, këtë njohje arrin ata njerëz që gëzojnë natyrën e cilëtër, por gradualisht kjo njohje përmes bukurisë, besimit dhe përmbushjes së veprave fisnike arrin në atë nivel ku ai zbulon Islamin e vërtet. Pra, në këtë nivel Islami i tij nuk mbetet për emër, por njohja e Zotit ja ndrit zemrën dhe shpirtin. Kjo është ajo objektiv që duhet të synojë çdo musliman i vërtet. Tani pas këtij sqarimi do të kthehem temës të cilën e kisha përmendur që në fillim, pra në lidhje me shenja dhe ndihmën e Zotit të Lartësuar në mbështetje të Mesihut të Premtuar alayhis salam. Inshallah, pas nesër vjen data 23 mars, dita që kremtohet si dita e Mesihut të Premtuar alayhis salam në xhamat. Dietarët dhe oratorët në këto organizime që zhvillohen në lidhje me këtë ditë trajtojnë temat lidhur me rëndësinë e kësaj dite dhe diskutojnë edhe për shenja dhe mbështetje të Zotit dhe çështjet e tjera që shtjellojnë qëllimin e ardhjes së Mesihut të Premtuar alayhis salam. Kjo është një rastësi e këndshme se unë po flas rreth një teme që lidhet pikërisht me një datë që do të bjerë pas dy ditësh. Lidhur me këtë, dua të ndaj me ju se si vjet do të transmetohet një emision e veçantë në gjuhën arabe nga Kadiani i Indis për 3 ditë dhe do të jepet drejt për drejt në Mëta. Disa muslimanë ahmedian me origjinë arabe kanë vajtur në Indi për të prezantuar këtë emision dhe inshallah ata do të flasin rreth rëndësisë së kësaj dite dhe të kësaj çështjeje. Meqë kjo emision do të transmetohet drejt për drejt nga qyteti i Kadianit, andaj shpresoj se në ditën e diel edhe unë do të jap mesazhin tim. Antarët duhet të përpiqen për të përfituar nga kjo emision. Tani do të paraqes disa nga shkrimet e Mesihut të Premtuar alayhis salam në të cilat ai, duke shpërfaqur qëllimin e ardhjes dhe argumentet qëllimin e ardhjes dhe argumentet rreth vërtetësisë së tij, shkruan: ai thot në librin e haditheve Darequtni ekziston një hadith. Imam Muhammad Bakiri thot: inna li mahdiyana ayatayn lam takuna mundhu khalqi as-samawati wal ard tankasifu al-qamaru li awwal laylatin min ramadan wa tankasifu ash-shamsu fi an-nisfi min wa lam takuna mundhu khalqi allahi as-samawati wal ard tankasifu al-qamaru li awwal laylatin min ramadan wa tankasifu. Domethan Mehdiun do të shoqërohet me dy shenja. Që kur janë krijuar qiellet e tokë, këto shenja nuk janë shfaqur kurrë. Pra, Hana do të eklipsohet në natën e parë të Ramazanit, domethënë me 13, ndërsa Dielli do të eklipsohet në mesin e Ramazanit, domethënë me datën 28 të Ramazanit. Një ngjarje e tillë nuk ka ndodhur kurrë në jetën e ndonjë të dërguari apo profeti tjetër, por do të ngjiste vetëm në kohën e Mahmediut. Tani të gjitha gazetat angleze apo indiane, si dhe astronomët më të shquar, kanë dëshmuar se kjo ngjarje ka ndodhur para 18 vjetësh. Dhe Hana dhe Dielli u eklipsuan gjatë muajit të Ramazanit. Madje ashtu siç përshkruan hadithi, kjo ngjarje ndodhi dy herë, një herë në vendin tonë dhe herën e dytë në Amerikë. Aq më tepër, në të dy rastet datat e eklipseve ishin pikërisht ato që janë përmendur në hadith. Meqë gjatë shfaqjes së eklipseve, përveç me nuk ekzistonte asnjë deklarues në tokë i cili të kishte deklaruar se është Imam Mehdi, dhe askush nuk publikoi qindra mira njoftime në gjuhën urdu, arabe apo perse, në të cilat të ketë cilësuar këtë eklips si shenjë për të qenë Imam Mehdi. Prandaj kjo shenjë qiellore u shfaq në mbështetjen time. Për argumentin e dytë dua të them se para se të shfaqe kjo shenje, Zoti i lartësuar më kishte paralajmëruar për të. Dhe duke u shënuar në librin e Brahin e Ahmedia, është bërë e njohur midis qindra mira njerëzve. Ndonë se njerëzit argumentojnë në mbështetjen e shenjave të eklipseve, e veçanta e saj qëndron edhe në faktin se Mesiu i premtuar alayhis salam kishte paralajmëruar për ndodhinë e saj. Pastaj duke diskutuar për këtë shenjë ai shkruan: "Ky hadith bazohet mbi një çështje të fshehur, e cila do të zhvillohej pas 13 shekujve, por të treguar për mblestas në kohën kur do të vinte Imam Mehdiu, Hana do të eklipsohej në datën 13 të muajit Ramazan, ndërsa po gjatë atij muaji eklipsi do të dielli do të eklipsohej me datën 28. Pra një ngjarje e tillë nuk ka ndodhur kurrë në jetën e ndonjëri prej deklaruesve të shpalljes. Madje është mjaft e qartë se përpos profetëve të Zotit askush nuk ka mundësi të njoftojë aq qartësisht për një ngjarje që do të ndodhë në të ardhmen. Allahu i lartësuar tregon në Kur'an famlar se alimul ghaibi fala yudharu ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Vetëm Zoti e di të padukshmen dhe nuk ja zbulon atë askujt përveç të dërguarve që ka zgjedhur. Al-Jin ajeti 27 dhe 28. Pra tashmë kur kjo hadith është përmbushur si pas përmbajtjes e ti, atëherë mendimet gjoja kjo hadith është i dobët apo është thënja Imam Muhammed Bakirit. E vërteta është se njerëzit nuk duan që të përmbushet ndonjë hadith i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam apo profecia Kurani. Tani përmbushja e kësaj shenje është argument i përmbushjes së profetësisë së profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai shkruan: bota po i afrohet fundit të saj, ndërsa sipas tyre akoma nuk është përmbushur asnjëri prej haditheve. Çfarë hadithi tjetër do të ishte më i saktë se ky, të cilit nuk i nevojitet vërtetimi i kritikën nga dietarët, sepse hadithi ka vërtetuar saktësinë e tij përmes përmbushjes së profecisë. Mohimi i shenjave të Zotit është tjetër çështje. Ndryshe kjo është ajo mrekulli madhështore, shfaqjen e së cilës kanë pritur mira dietarë dhe studiues para meje. Madje duke hipur në mimber, ata me sy të përlotur dhe mallëngjyer kujtonin këtë premtim. Dietari i njohur i epokës sonë nga Lakoke ka shkruar një varg në lidhje me këtë shenje në librin e tij Ahwalul Ahiret. Ai shprehet në gjuhën Punjabe: tirhami chand satarmi suraj grahan hosi isi sale andar mahi ramazan na likhya hik riwayat wale. Një tjetër varg i njohur prej qindra vjetësh vjon kështu: darsane gashi hijri dokira khwahid bawad espaye mehdiyo dajjal nishan khwahid bawad. Pra në shekullin 14 në vitin 1311 do të eklipsohen dielli dhe Hana në të njëjtën muaj dhe do të shërbejë si një shenjë e madhe për Imam Ediun dhe shfaqjen e Dejjalit. Në këtë varg edhe viti i shfaqjes së këtyre eklipseve është përmendur qartësisht, pastaj duke treguar për sjelljen dhe për krahin e Zotit të lartësuar ndaj tij para deklaratës së Imam Ediut. Ai rëfen një ngjarje në të cilën thekson edhe për ngushëllimin e Zotit. Ai tregon: kur unë njoftoa se babai im do të ndronte jetë pas perëndimit të diellit, atëherë sipas natyrës njerëzore, ky lajm më pikulloi dhe më trishtoi thellë. Madje me që të gjitha të ardhurat tona ishin të lidhura me jetën e babait, ai merrte pension nga qeveria angleze, si dhe merrte një shumë të konsiderueshme si shpërblim. Por edhe këto ishin kushtuzuar me jetën e tij. Prandaj më njëherë më shkrepi mendimi se ç'do të ndodh pas vdekjes së tij. Frika më mbërtheu zemrën se ndoshta do të vinë ditë të vështira dhe të zhymta. Gjithë ky mendim më vezulloi si vetëtim për më pak se një sekond, e pastaj rash në dremitje. Dhe atëherë mora këtë shpallje se alaysa Allahu bikafin abduhu, do të thënë, a nuk i mjafton Zoti robit të tij? Kjo shpallje më dha aq fort zemrës sime, sikur një plagë e rënd të shërohet me njëherë nga melhemi. Në fakt kjo është një çështje e provuar, nga se shpallja e Zotit përmban një fuqi të veçantë për t'i dhënë zemër kuraje, për t'i dhënë zemrës kuraje dhe origjina, dhe origjina e kësaj force qëndron në atë bindje që ka robi ndaj shpalljes. Ndje keqardhje për ata njerëz të cilët në një anë mëtojnë se marrin shpallje nga Zoti, ndërsa në anën tjetër pranojnë se shpalljet e tyre janë vetëm mendime imagjinare, dhe se nuk din se a janë pre djallit apo pre Zotit. Dëmi këtyre shpalljeve është më i madh se dobia e tyre. Unë i betohem Zotit se i besoj këto shpallje ashtu sikur e besoj Kur'anin apo librat e tjerë të Zotit, ashtu siç e njoh me bindje dhe besim të plot Kur'anin si fjalë e Zotit, po ashtu edhe shpalljet që më bien i konsideroj fjalët e Zotit. Kjo sepse ato shoqërohen me shkëlqimin dhe dritën hyjnore dhe me manifestimet e fuqisë së Zotit. Pra, kur mora këtë shpallje se nuk i mjafton Zoti robit të tij, atëherë kuptova sa kaq se Zoti nuk do të më linte për të shkatruar. Atëherë këtë shpallje ja tregova një hindu, Lala Mlavamal, me përkatësi kshatrie, banori Kadianit dhe akoma, i cili është i gjallë akoma. Unë i rëfeva gjithçka dhe duke shkruar ato fjalën një letër e nisa për në Amritsar me porosi që të gdhente ato fjalën një gurë dhe e montonte në një unaz përmes doktorit Molvi Muhammed Sharif nga Kalanori. Unë zgjodha atë hindu për këtë punë, posaçërisht që ai si dhe Molvi Muhammed Sharifi të bëheshin dëshmitar për këtë profetësi të madhe. Kështu që me ndërmjetësinë e Molvi Sahibit më erdhi unaza e përfunduar me një çmim për 5 rupish dhe e kam ruajtur këtë unaz edhe sot. Kjo shpallje i përket të saj kohe kur të gjitha kushtet e jetesës vareshin vetëm me të ardhurat e babait ton, dhe nga jashtë nuk më nifte askush. Isha një njeri i panjohur, i cili rronte i vetmuar në një fshat të padëgjuar si Kadian. Por sipas profecisë së tij, Zoti bëri se një pjesë e botës të afrohe me mua. Dhe ai më mbështeti gjithnjë financiarisht dhe nuk kam fjalë për të shprehur mirënjohje. Duke parë gjendjen time, unë kisha shpresë se do të kisha 10 rupi në muaj, por Zoti lartësuar, cili lartëson të varfërit nga zeja, ndërsa arrogantat i poshtron në pluhur. Ai më mbështeti kështu që mund të them me plot bindje se deri tani na kanë ardhur afërsisht 300.000 rupi, dhe ndoshta akoma më shumë. Për të përllogaritur këto të ardhura mjafton që të merret në konsideratë se prej vitesh vetëm shpenzimet mujore të mensës për atë kuzhinën së xhamatit arrin afro 1500 rupi. Pra mesatarisht, ndërkohë arka të tjera siç janë medreseja dhe botimi i librave janë me vete. Pra duhet parë se si kjo profetësi alaysa Allahu bikafin abduhu, do të thënë a nuk i mjafton Allahu robit të ti, është përmbushur qartësisht në mënyrë madhështore. A është kjo puna e një mashtruesi apo janë tundimet të djallëzuara? Absolutisht jo. Përkundrazi, kjo është puna e atij Zoti në dorën e të cilit varen nderi, poshtrimi, mirimi apo fama. Nëse ju besoni dëshminë time, atëherë kontrolloni regjistrat e postës gjatë 20 viteve të fundit dhe të shikoni se si Zoti gjatë kësaj periudhe ka qelur porta të reja të ardhurave. Tani kjo mens, thëndrushe dhe lëngër të mësirë të premtu selam, gjendet kudo në botë. Falsestimit të kalifatit, ajo po funksionon në bi themelit të fuqishme, me që ajo është një ndër degët e rëndësishme të detyrave të mësirë të premtu selam, andaj personat që janë përgjegjës për mensat këtu kanë për detyrë që të kujdesen me mikpritje të ngrohtë për të gjithë ata që vinë tek ata. Sigurisht nuk lejohet që ata të kalojnë në shpenzime të tepruara, por duhet të vepruar me planifikim, por nuk duhet të shprehur kopratësia asesi, sepse kjo më mens nuk ju takon juve, por i takon Mesihut të premtuar alayhis salam. Nga njëherë shprehen disa nota kritike, ndaj ekipit të mikpritjes në lidhje me vullnetarët apo personat përgjegjës. Andaj përmes këtyre fjalëve dua t'i tërheq vëmendje ndaj kësaj detyre mjaft e rëndësishme dhe antarët kudo në botë, qoftë në Rabua apo në Kadian. Në librin Brahim Ahmedia është shënuar një profetësi lidhur me ecurinë dhe përparimit të xhamatit. Fjalët e kësaj profetësie janë: Kadharin akhraja shatahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihim al-kuffar. Domethën fillimisht do të jenë një far, do të jetë një farë mbjell e cila lëshon filiza, pastaj forcohet dhe qëndron me kërcëllin e vet. Kjo është një profetësi madhore e shpallur 25 vjet para themelimit të këtij xhamati, rreth lulzimit dhe përparimit të tij. Ai ishte shpallosur në një kohë kur nuk ekzistonte xhamati, e askush nuk ishte lidhur me mua në Bet, madje kurkush nuk dinte emrin tim. Pastaj Zoti i lartësuar vetëm përmes mëshirës së tij të veçantë ngriti këtë xhamat, antarësia e të cilit arrin më shumë se 300,000. Unë isha si një farë vogël e mbjell nga dora e Zotit. Për një kohë të gjatë mbeta e fshehur, e pastaj u shfaqa dhe shumë kush u bashkuan me mua. Pra, edhe kjo profetësi u përmbush përmes mirësisë së Zotit. Sot shohim se xhamati me mëshirën e Zotit është gjendet në 204 vende të botës dhe miliona persona janë bashkuar me të. Me anë të mëtas, mesazhi i Mesihut të premtuar selam po përcolet deri në skajet e botës. Mandaj duke folur rreth një shenjë, ai thekson: Libri Brahim Ahmedia gjithashtu përmban një profetësi: Yasimukallahu min indihi walau lam yasimukan nas. Domethënë Allahu do të të ruajë ty nga fatkeqësitë, ndonse njerëzit nuk duan që të ruhesh prej tyre. Kjo profetësi përket asaj kohe kur unë qesh krejtësisht i panjohur, askush nuk ishte lidhur beslidhje me mua, dhe as që të mbante dikush të mbante armiqësi ndaj meje. Çështja e mbrojtjes ngrihet atëherë kur ekziston armiqësia. Nëse dikush nuk e njeh tjetrin, atëherë si mund të ketë armiqësi ndaj tij? Pastaj Kurun deklarova se jam Mesih i premtuar. Atëherë të gjithë xhollarët dhe vartësitë e tyre u inatosën shumë. Ato ditë një prift, doktor Martin Clark, me paditi për vrasje. Gjatë kësaj çështje mësova se hoxhëllarët e Punjabit të mbajnë armiqësi të ashpër ndaj meje dhe më konsiderojnë më keq se një prift i cili kishte dalë hapur kundër të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe e shante, sepse disa hoxhëllar dolën si dëshmitar në mbështetje të priftit dhe disa të tjerë luteshin për fitoren e priftit kundër meje. Kam mësuar nga një burim i besueshëm se ata luteshin të ngashëruar në xhami, pra të mallëngjuar në xhami, se o Zot, ndihmoje këtë prift dhe jepja triumfin. Por Zoti i gjithëdijshëm nuk dëgjoi asnjë nga lutjet e tyre. As dëshmitarët nuk ja dolën qëllimi të as lutje bërësve nuk ju pranuan lutjet. Të tilë janë hoxhëlar që mëtojnë të mbrojnë fen, dhe i tilë është mileti për të cilin njerëzit shprehen me mallëngjim. Për të më siguruar dënimin me vdekje, ata u përpoqën deri në fund me të gjitha planet e tyre dhe kërkuan ndihmë nga Zoti dhe profeti i kundërshtarit. Këtu lind një pyetje natyrshëm, se kur të gjithë hoxhëllarët e miletit dhe të gjithë ndjekësit e tyre u bën armiq të mi të përbetuar, atëherë kush më shpëtoi nga ky zjarr i përvoluar? Edhe pse 8 apo 9 dëshmitar kishin regjistruar dëshminë e tyre për të më dënuar. Përgjigja është mjaft e thjeshtë, se më shpëtoi ai i cili kishte premtuar para 25 vjetësh se populli yt nuk do të mbrojë ty. Përkundrazi do të tentojë të shkatrohesh. Megjithatë, un do të mbroj ty. Kjo profeci e bërë para 25 vjetësh është përmendur në Brahina Media, është si më vjon. Fabarrahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. Do të thonë Zoti e çliroi ata nga fjalët e tyre dhe para Zotit ai është njëri fisnik. Shikoni pak se kjo shpalje është vërtetuar edhe sot në mënyrë madhështore. Kur stërnipi priftit doktor Martin Clarkut u shpreh qartësisht para nesh se stërgjyshi im kishte gabim, ndërsa Mirza Ghulam Muhamedi i Kadianit ishte i drejtë. Ai ka pohur këtë në gjelse dhe është regjistruar. Mesih premtuar selam, duke folur për një tjetër shenjë, i shkruan: Mulam Molvi Ghulam Dastagir Kusuri kishte ishte lutur Zotit kundër meje si mubahile në librin e tij Fathe Rahmani. Domethënë ishte lutur Zotit duke kërkuar një ballafaqim me mësuesin e premtuar le selam në lutje për të kërkuar gjykim dhe vendim nga Zoti. Dhe ishte botuar në shtrupshkonjen në librin ky libër, pra Fathe Rahmani ishte botuar në shtrupshkonje Ahmeti në Ludhiana. Në faqet 26 dhe 27 fjalet e lutjes janë në vijim. Ai shkruan: Allahumma ya dhal jalali wal ikram ya malik al mulk. O Allah, zotrues i madhështisë dhe lavdi plot, ashtu sikur me anë të lutjes së dietarit të shenjt Muhammed Tahirit, autor i veprës Majma Biharul Anwar, ti kishe shkatruar atë Mehdi Renat Sak dhe Mesih mashtrues, i cili kishte lindur në kohën e tij, pra në kohën e Muhammed Tahirit. Edhe unë që mundohem me të gjitha aftësit e mija në mbështetjen e fesë sate të vërtet, ti a drejtoje prullësisht lutjen dhe kërkesën time modeste që të mundësosh Mirza Kadianit, dhe shokët e ti për të penduar sinqerisht. Nëse kjo nuk ka për të ndodhur, atëherë le të përmbushet kjo ajet kuranor kundër tyre: Faqutia dabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijaba. Pra ata që kanë mizori do të shfarosen dhe nuk do të mbetet asnjë gjurmë, dhe lavdërimi i takon vetëm Allahut, Zoti i botëve. Al-An'am, ajeti 26. Me siguri ti je i plot fuqishëm mbi çdo gjë që dëshiron dhe pranon lutje. Pastaj në fusnot ai të faqes 26 të këtij libri, kjo hoç shkruan rreth meje. Tabban lahu wali ittibaihi. Do më thënë u shkatrofshin ai dhe ndjekësit e tij. Ndërsa me mëshirën e Zotit unë jam akoma i gjallë. Ndërsa numri i ndjekësve të mi është 50 herë më shumë. Huzurisht tonë se kurse sot kjo numër është qindra mira herë më shumë. Sigurisht Hoxha Gholam Destegirit kishte lënë çështjen time sipas kriterit të ajetit Fakotja Dabirul Qomil Ladhina Zalamu, i cili tregon qartazi se njeriu i padrejt dhe mizor do të pasojë vetëm shkatrimin. Tani kjo çështje nuk është e fshehur për njerëzit e dishëm, se kuptimi i këtij ajeti është i përgjithshëm dhe ky parim vepron mbi personin keqbërës. Andaj ishte e domosdoshme se keqbërësi të shkatrohe, meqense Hoxha Gholam Destegiri ishte keqbërësi në sy të Zotit, andaj nuk fitoi afat as për të parë botimin e këtij libri të tij. Dhe vdiq. Të gjithë e dinë se ai u nda nga jeta vetëm pak ditë pas kësaj lutje. Disa hoxhallar tashmë argumentojnë se Gholam Destegiri nuk kishte dalë në mubahile. Përkundrazi, ai ishte lutur Zotit për shkatrimin e mizorit, ndërsa unë them se nëse ai kishte kërkuar vendim për Zotit përmes vdekjes sime dhe më kishte quajtur mizor dhe keqbërës, atëherë pse vallu ai u bë prej i dënimit? Madje përse Zoti ja mori shpirtin Gholam Destegirit në një moment aq vendimtar, kur të gjithë njerëzit ishin në pritje të vendimit nga Zoti, aq më tepër kur ai në lutjen e tij kishte kërkuar vdekjen dhe shkatrimin tim, njësoj sikur Zoti përmes lutjes së Muhammed Tahirit kishte shkatruar me dijun e rrem dhe me syhen e mashtrues. Pra, kur ai kishte bërë që të shkatrohesha, atëherë pse vall rezultati i lutjes së Rambit? Është e vërtetë se përmes lutjes së Muhammed Tahirit, Mehdiu Rrem dhe Mesihu mashtrues pasoi një përfundim të keq, duhet parë që nëse Gholam Destegiri kishte vepruar njësoj si Muhammed Tahiri, atëhe përse lutja e Muhammed Tahirit u përgjigj dhe u pranua, ndërsa lutja e Gholam Destegirit solli rezultate të kundërta? Nëse ju mendoni se vdekja e Gholam Destegirit ishte rastësishme, atëhe pranoni se edhe vdekja e atij Mehdiu të Rrem kishte ndodhur rastësisht. Lanetullahi lel kadhibin. Tani kanë kaluar plot 11 vjetë mbi vdekjen e Gholam Destegirit. Zoti e shkatroi keqbërësin dhe e rënoi shtëpinë. Duhet të përgjigjeni me drejtësi se gjurmat e kujt i zhduki Zoti dhe kush u bë prej kësaj lutjeje. Allah thot: "Wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, 'alayhim da'iratu as-saw, wallahu samiun 'alim." Se o profet, kundërshtarët keqdashës presin që të godasin fatkeqësit, leti godas ata vallja e fatkeqësive. Pra sipas këtij ajeti është ligji i Zotit. Është ligji i Zotit se njeriu që lutet për shkatrimin e një robi të vërtet, rezultati i lutjes bie mbi të. Kjo praktikë e Zotit mbështet edhe nga ajetet e tjera të Kuranit dhe hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam. Trego më një, a nuk vdiq Gholam Destegiri pas kësaj lutjeje? Përse si rezultati lutjes së Muhammed Tahirit vdiq një mesi renacak, ndërsa ai ishte lutur kundër meje? Pësoi vetë vdekjen. Zoti mashtoi jetën dhe kanë kaluar 11 vjet dhe jam akoma i gjallë, ndërsa Gholam Destegiri nuk arriti të jetonte as një muaj pas kësaj lutjeje. Në Brahine Ahmedia është përmendur një profetësi në gjuhën arabe se do të dhurohet aq shumë, avantazh, shprehi dhe bagazh i pasur të gjuhës arabe, saqë askush nuk do të arrijë të ballafaqohet me ty. Kështu që askush nuk ka arritur të më sfidojë në gjuhën arabe. Zoti më kishte bërë këtë shpallje në arabisht: Kalamun ufsihat min ladun rabbin karim, gjuhë e pasuruar nga Zoti i mirëbërës. Libra që kam shkruar deri më tani në arabisht, qofshin ata në prozë apo në vjersh, askush nga kundërshtarët nuk ka arritur të kundërpërgjigjet e tyre. Për të treguar me hollësi pjesa e librit Anjami Atham nga faqja 73 deri në 282 është në arabisht. Shtohet sa e librit Aina Kamalat e Islam, titulluar At-Tabligh, Karamatu Sadiqin, Hamamatul Bushra, Suratul Abdal, Nurul Haq, Valimi Par dhe Valimi Dyut, Tuhfa-e Baghdad, Ijazul Haq, Ijazul Masih, Itmatul Hujja, Hujjatullah, Sirul Khilafa, Mawahibur Rahman, Ijaz-e Ahmadi, Khutba Ilhamia, Alamatul Muqarribin, Shtohet se librit Tazkiratul Shahadatain. Janë të disa libra të tjerë në gjuhën arabe që akoma nuk janë votuar, ata janë Targhibul Mu'minin, Lojatun Nur, Najmul Huda e të tjerë. Huzuri tonë se Mesihu Premtullahi Selam në atë kohë kishte paralajmëruar për një gjuhë, kishte paralajmëruar për një gjuhë të pastër të kulluar arabe dhe këtë kanë vërtetuar vet arabët, dhe këtë çështje kam trajtuar para pak kohësh edhe në hutben time të kaluar. Mesih Premtullahi Selam shkruan: një herë një zotëri hindu më vizitoi në Kadian. Unë kam harruar emrin. Ai më lajmëroi se donte të organizonte një konferencë fetare e më kërkoi që edhe unë të shkruaja një temë rreth vlerave dhe meritave të fesë islame, me qëllim që ajo temë të mbahej në atë konferencë. Unë fillimisht i kërkova ndjes, por ai ngulmoi se duhet të shkruani patjetër. Unë jam i dishëm se nuk mund të bëj asgjë me fuqinë time, madje nuk kam asnjë fuqi. Unë nuk mund të flas derisa më urdhëron Zoti. Unë nuk mund të shoh derisa më tregon ai. Andaj unë ju luta Zotit se ai të më mësonte një temë të tillë e cila do të mbizontronte të gjitha ligjëratat e asaj konference. Pas kësaj lutje, unë i ndjeva një fuqi brenda meje dhe lëvizjen e një force hyjnore brenda trupit tim. Shokët dhe dashamirësit e mi din se unë nuk isha asnjë skicë apo plan të kësaj teme. Gjithçka që kam shkruar e kam shkruar direkt me stilograf. Unë shkruaja aq shpejt dhe rrëmbyeshëm se kopjuesi kishte vështirë të riprodhonte atë në të njëjtën kohë. Kur mbarova të së shkruari, mora një shpalje nga Zoti se tema e mbizotroi. Pra me fjalë të përmbledhur, kur kjo temë u lexua para njerëzve, dëgjuesit e kishte pushtuar një ndjesi ngadhulluese e magjepse. Nga të gjitha anët dëgjoheshin vetëm lëvdatat, derisa një zotëri hindu i cili kryesonte këtë eveniment u shpreh në mënyrë të vetëdijshme. U shpreh në mënyrë të vetvetishme se kjo temë mbizotroi të gjitha temat e tjera. Gazeta Civil and Military Gazette, e cila botohet në gjuhën angleze nga Lahori, gjithashtu botoi se kjo temë ishte më e pëlqyer. Afërsisht 20 gazeta në gjuhën urdu gjithashtu dëshmuan për epërsinë e kësaj teme, përveç disa personave me një ngushtë me mendime prapanike, të gjithë u shprehen njerëzëri se kjo temë fitoi. Janë qindra persona që akoma dëshmojnë se kjo temë të kaloi të gjitha legjëratat e tjera. Pra kjo profeci është përmbushur qartazi edhe me dëshmin nga çdo bashkësi, si dhe me provat e gazetave angleze. Kjo balafaqim ngjante përbaljes së Musait alayhis salam me magjistarët, sepse në këtë konferencë legjëruesit kishin mbajtur fjalimeve rreth feve të tyre. Disa prej tyre ishin të krishterë, disa ishin hindu nga Sanatandharam, të tjerë nga Arya Samaj, po kështu ishin Brahmu, Sik dhe musliman, se cili kishte sajuar gjarprind për litarve, ndërsa Zoti për mes meje lëshoj shkopin rrugës e islamit në formën e një ligjratet të pastër e urti plot. Atëhera ju shëndrua në një piton dhe gëltiti litarët e tyre. Për ligjratën time akoma flitet me lavdrime. Jo vetëm në atë kohë, madje dhe sot lexuesit pranojnë e përsinë saj. Hudurisht tonë që prandaj unë gjithmonë kam theksuar që ky libër duhet promovuar dhe duhet përhapur si pjesë e rëndësishme literaturës sonë. Shumë veta më kanë shkruar se bukurinë mahnitëse të islamit ata e kanë zbuluar përmes këtij libri. Kur unë flas me antar të rinj, dhe i pyes se çfarë u bëri më shumë për shtupje, atë shumica prej tyre më kanë konstatuar se ishte filozofia e mësimeve të Islamit, i cili na ndikoi thellë dhe na ngjalli një kurishtje dhe interesim ndaj Islamit dhe xhamatit. Mesiu premtullahu alaihi wasallam shkruan: Allahu lartësuar ka manifestuar përmbushjen e tyre profetësive në këtë kohë, në këtë kohë në të cilat ai kishte thënë se unë do të lë ty derisa nuk e dalloj fisnikun nga i fulliçuri. Thot ka thënë që unë nuk do të lë ty derisa nuk e dalloj fisnikun nga i fulliçuri. Ai nuk shikoni se pavarësisht kundërshtimit tuaj të ashpër dhe lutjeve kundër meje, ai nuk më lë vetëm, përkundrazi më mbështeti në fush. Më mbështetin në çdo fush, ai ndaloi çdo gur që u qellua drejt meje dhe mbrapsi çdo shigje që u gjuajt ndaj meje. Qesh i pambështetur e ai më strehoi. Isha i vetëm dhe ai më përçafoi. Un isha asgjë, ndërsa ai më bëri të njohur me nderim. Qindra mira njerëzit i ktheu në mirëdashësitë e mi. Ai në shpalën e tij të pastër dhe më drejtohet duke thënë: kur do t'ju vi ndihma e ime, e do ta përmbushen, fjalët e mia. Domethënë njerëzit do të afrohen në këtë xhamat, do të mbështesin, dhe do të mbështesin me prurjet financiare. Atëherë do të drejtohemi kundërshtarve se vallë a nuk u plotësua kanë ato premtime për të cilat ju nxitoni. Pra sot të gjitha ato janë plotësuar. Nuk nevojitet as pak për të cekur këtë çështje se Zoti duke përmbushur fjalën e tij më afroi miliona njerëz dhe na përforsoi edhe financiarisht siç nuk kishim imagjinuar. Andaj o kundërshtar të mi, Zoti ju mëshiroft dhe ju hap syt. Mendoni pak se vallë mund të jenë këto përpjekje njerëzore. Këto premtime ishin bërë gjatë hartimit të librit Brahin Ahmedia, kur vetëm shpallusja këtyre profetësive para miletit barazonte me një talje dhe shaka. Statusi im peshonte më pak se një kokërguri. A ka dikush nga ju që mund të akuzoj për këtë? A ka kush që të provoje se nga këta mira njerëz që janë lidhur besnikrisht me mua, dikush më afrohe në atë kohë, kur botohe libri Ibrahim Ahmedia, isha aq i panjohur se kur shkoja dhe kthesha nga Amritsari gjatë botimit dhe redaktimit të librit në shtëpshkonjen e një prifti, askush nuk më pyeste se kush jeti, nuk më nifte asnjëri, e as nuk gëzoja ndonjë status që të respektohesha nga të tjerët. Edhe banorët e Ariat e Kadianit janë dëshmitar për këtë. Një prej tyre me emrin Sherampat jeton akoma në Kadian. Ai më ka shoqëruar disa herë në Amritsar te shtëpshkonja e priftit Recep Ali, ku botohej libri im Ibrahim Ahmedia. Kopjuesi i tij shkruante të gjitha këto parashikime dhe ai vetë duke lexuar ato shprehte habin e tij se si mund të ndodhë kështu dhe popujt do t'i nënshtroheshin një personi të thjeshtë, por me që ato fjalë ishin prej Zotit, prandaj u përmbushën në kohën e tyre dhe vazhdojnë të plotësohen. Në atë qast syt shprehen habin, ndërsa në qastin tjetër vështruan edhe përmbushjen e tyre. Huzuri shton se përmbushja e kësaj profetësie në mënyrë madhështore mund të vërtetohet edhe sot, madje me anë të mëtas kjo thirrje po dëgohet deri në skajet e botës. Mesiu premtullahu alaihi wasallam në atë kohë shkonte në Amritsar për të botuar libra, ndërsa sot një shtëpshkonje moderne me teknologji më të avancuar po funksionon suksesshëm në Kadian. Mesiu premtullahu alaihi wasallam thekson: Zoti ka shfaqur më shumë se 300,000 shenje nga qielli në mbështetje të vërtetësisë sime, dhe për këtë u eklipsuan hëna dhe dielli në muajin e Ramazanit. Si vallë mund të jetë besimtar nëse njeriu nuk i bindet prosisë së Zotit dhe të dërguarit të tij? E mohon Kur'anin dhe i hedh poshtë qëllimi i shenjat e Zotit, se pavarësisht qindra shenjave më konsideron gënjeshtar. Gjithsesi, këto ishin disa prej shenjave të cilat, sipas fjalëve të mësuesit të premtullahu alaihi wasallam, janë qindra mira që Zoti i shfaqi për të qartësuar vërtetësinë e tij. Këto shenja vazhdojnë të shfaqen edhe sot. me mirësinë e Zotit të lartësuar, qindra mira shpirtra të sinqerta, duke parë këto shenja, po antarsohen në xhamatin e mesijut të premtuar selam dhe hyn në beslidhje me këtë shërbëtor të sinqert të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka asnjë dyshim se në disa vende ata po përballen me vështirësi dhe mundime të mëdha. Inshallah, së shpejti edhe kjo situatë do të marrë fund dhe sigurisht kjo do të shtojë besimin, bindjen dhe njohjen tonë. Mesiu premtuar selam thekson për të shpërblyer nga Zoti lexuesit, le ta përsiatin pak këtë çështje. Ndryshe Zoti i lartësuar akoma nuk ka përfunduar shenjat e tij. On betohem për qenjen e tij, se ai nuk do të ndalet derisa nuk ja shfaq botës vërtetësinë time. Andaj o ju dëgjoni, o ju që dëgjoni zërin tim, friksojuni Zotit dhe mos e kaloni kufirin. Po të ishte kjo plani njerëzor, Zoti që kur duhet të më kishte shkatruar, dhe nuk do të mbete asnjë gjurmë të këtij xhamati. Por avall nuk keni parë se si më ka mbështetur Zoti dhe ka shfaqur aq shumë shenja se janë për te numërimit. Shikoni pak sa shumë kundërshtar që dolën përballë meje përfunduan duke shkatruar. O robërit e Zotit, mendoni pak se avall kështu sulë Zoti me gënjeshtarët e mashtruesit. Siç kam thënë se sot kanë kaluar 125 vjet, se kjo lëvizje vazhdon të hedh hapat përpara drejt progresit. Pse vallë nuk arrin të kuptojnë dhe nuk heqin dorën nga marrëzitë e tyre të kundërshtimit? Lutjen tonë ja drejtojmë vetëm Zotit. O Zot, udhëzoi këta që të njohin imamin dhe mesihun e premtuar të kohës. Në të kundërt, kur vjen dëshkimi i Zotit, atëherë sa do të fuqishëm të jenë kundërshtarët, ata zhduken siç era i merr gjethet dhe fiet kashte, apo siç flaka e përpin degën e sat. Allahu dhënë të mendje dhe u mundsoft të njohin dhe të pranojnë të vërtetën. Përveç kësaj, unë edhe një herë dua të bëj thirrje për lutje për ahmedianët e Siris, kanë nevojë për dua të veçantë, po kështu edhe për ahmedianët e Pakistanit, po kështu edhe ahmedianët e Egjiptit, po përballen me disa vështirësi dhe shtrëngime këto ditë. Allahu u alargoft halet e tyre dhe na boft për dëshmitarve të mrekullive të tij. Allahu mundsoft të shprehin lirisht besimin e tyre, të nënshtrohen sinqerisht vetëm atij. Allahu zhduk të gjithkund sanksionet dhe masat ndalimi që nuk na lejojnë të kryejm lirisht adhurimet dhe namazet tona. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.